Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Este începutul unui an extrem de important, un an cu mize uriașe, cu provocări foarte mari și vedem și cu un context geopolitic din ce în ce mai complicat. Despre toate discutăm cu jurnalistul Cristian Grosu, redactor șef Curs de Guvernare. Este invitatul meu astăzi în Piața Victoriei la început de an. Bun venit, Cristi Grosu!
Bine v-am găsit și la mulți ani tuturor!
Pentru România, ca să începem de la noi, miza uriașă a acestui an care este?
Noi avem o miză internă și anume să ne stabilizăm din punct de vedere macroeconomic în așa fel încât economia se poată sta pe baze solide și mai ales predictibile. Asta este marea miză internă și avem și această miză externă în care noi trebuie să ne facem cumva un loc la masa de discuții în acest moment de inflexiune geopolitică în care se configurează viitorul polilor de putere pe plan global.
De ce depind toate lucrurile astea? Hai să vedem. Avem un guvern care, mă rog, pare stabil în ciuda șicanelor pe care le aplică PSD-ul din interiorul guvernării. E de ajuns?
Păi nu e de ajuns. Din ce cauză? Să știți că uneori jumătățile de măsură sunt mai sau pot fi mai sau la fel de periculoase ca și lipsa unor măsuri. De ce spun asta? Dacă o reformă nu merge până la capăt, vorbim despre orice fel de reformă, nu doar că nu se ating dezideratele, dar se mută problemele în viitor. Și aceste probleme, acest gen de probleme ne vor exploda la un moment dat în față.
Bun, acum, mă refer la faptul că, mă rog, guvernul Bolojan a început totuși niște reforme, nu foarte curajoase, nu foarte multe.
Ele, să știți că, așa cum au fost inițiate, au fost curajoase. În schimb, s-a pierdut pe drum o bună parte din instrumentele care fac eficientă o reformă. Și vedem bine că interesele politice și uneori divergente ale partidelor din coaliție domolesc genul ăsta de reformă. Ori să știți că, cum spuneam adineori, noi amânăm niște lucruri care peste 3 sau 4 ani s-ar putea să ne explodeze în față. Și când spun asta, mă refer la reforma administrativă, care, ceea ce vedem, nu e reformă. Inițial, Bolojan anunțase altceva.
Hai să ne luăm pe rând, apropo de reforma asta administrativă. Bolojan spunea într-un interviu acum câteva zile că după jumătatea lui ianuarie o să vedem o astfel de reformă. De fapt, ce o să vedem și ce ar trebui în realitate să vedem?
Eu cred că o să vedem, în primul rând, un soi de curățenie, mai ales în administrația locală și în cea centrală. Dar să știți că, după părerea mea, asta o să vedem cu certitudine. Scăderea unor cheltuieli administrative, scădere cu salariile și așa mai departe. Dar, după părerea mea, nu se merge la rădăcina problemei. Inițial, când a pornit guvernul Bolojan la drum, avea alte planuri, dar cu siguranță că lucrul ăsta a fost subminat cumva din interiorul coaliției. Și când spun asta, mă refer la o reformă administrativă reală care să presupună redesenarea administrației locale în România, administrație care funcționează după pur și simplu după România lui Ceaușescu, după harta lui Ceaușescu. Ori noi acum trăim într-o cu totul altă lume. Noi am alocat un întreg număr din revista Cronicile, cea din toamnă, aceste incapacități de a face și aduce reforma administrativă până la capăt. Și am făcut acolo o analiză între noi și polonezi care au făcut lucrul ăsta așa cum trebuie. Hai să vorbim de la chestiile cele mai simple posibile pe care toată lumea cred că le cunoaște, dar poate că nu le pune cap la cap în așa fel încât să aibă un tablou, să spun, grăitor. Nu există comună, nu poate exista o comună cu 3, 4, 500 de locuitori sau cu 1000 de locuitori. Mai ales că gândiți-vă, 1000 aia de locuitori nici măcar nu e 1000. Pentru că sunt foarte mulți români plecați în străinătate, au buletin de România, ei figurează ca locuind aici, dar ei sunt de ani de zile în străinătate.
Da.
Deci nu ai contribuabil pentru asemenea comună. Dacă nu ai contribuabil, atunci din ce îți întreții administrația? Și ne mai mirăm că 3/4 din comunele din România nu reușesc să-și plătească măcar salariile administrației. Nu mai vorbesc de investiții, nu mai vorbesc de, nu știu, vreun avans pentru fonduri europene și așa mai departe. Deci aici este cancerul și e împărțit așa ca niște metastaze în tot corpul administrativ al României. Aici trebuie lucrat. Și
asta e o reformă pe care să și-o poată asuma un premier și un guvern care a plecat la rotativă.
O secundă să vin cu un exemplu în așa fel încât lumea să aibă o perspectivă foarte clară. Polonia, în 1990, imediat după căderea comunismului, ăsta a fost primul lucru pe care l-a făcut. Reforma administrativă. Polonezii au știut, lucru pe care ar trebui să-l știm și noi astăzi, la 35 de ani, că nu are cum să funcționeze o țară democratică și capitalistă liberală după o împărțire administrativă făcută pe vremea comunismului, care își întreținea administrațiile după cu totul alte criterii și după cu totul alte mecanisme. Polonezii au făcut-o în 1990 și 8 ani mai târziu, în 1998, au mai făcut una prin care au făcut reglajele fine, au corectat erori, că știți cum e. Începi, faci, văzând și făcând,
da.
Și la un moment dat se acumulează niște erori. În așa fel încât Polonia astăzi, cu o populație cu 50% mai mare decât a României, are un număr, are jumătate din numărul de comune pe care îl are România. Din ce cauză? Comunele în timpul lui Ceaușescu și administrația locală funcționa din ce cauză? Că așa vroia partidul. Avea medic pentru că medicul era trimis acolo obligatoriu prin repartiție. Avea profesori că erau trimiși acolo prin repartiție. Aveau IAS-uri, SMA-uri, cooperative agricole de producție și așa mai departe, pentru că așa vroia partidul și existau atunci surțele astea de finanțare locală. Astăzi nu mai sunt. Astăzi România trebuie desenată altfel. Iar lucrul ăsta, și aici nu e vorba numai despre bani. Haideți să ne gândim că tot așa sunt împărțite școlile comunale, tot așa sunt împărțite dispensarele comunale, adică din zona asta de administrație locală totul se transferă, da, și către celelalte componente ale societății. Asta ca să dau exemplu cu Polonia. Ca paranteză, îmbătrânirea populației ne va înfunda și mai mult. Gândiți-vă că peste 5 ani aceste comune vor avea și mai puțin locuitori și mai puțin contribuabili.
Bun, ce e de făcut în condițiile în care vedem există o rezistență, în special a PSD-ului, dar probabil nu numai, ci a armatei de primari PSD-PNL în principal, care nu-și doresc posturile desființate până la urmă, nu, și comunitățile agregate în alt gen de organizare?
Bineînțeles că nu-și doresc. Din ce cauză? Discutăm că România ar trebui împărțită pe administrații locale fezabile și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere funcțional, organizatoric. Noi avem o țară împărțită pe în circumscripții electorale, nu în localitate.
Uh-huh.
Asta este marea problemă. Cu cât localitatea e mai mică, unui partid îi convine, unui partid care are primari, îi convine, pentru că atunci are comunități mai mici sub observație politică și sub monitorizare politică. Deși, ca paranteză, am văzut că asta nu mai funcționează.
Da.
Știți că, noi suntem țara primarilor, dar am văzut la alegerile trecute că primarii PSD nu au reușit să-l facă pe Ciolacu președintele României. Sau pe Ciucă să-l ducă măcar pe locul 2 în alegerile prezidențiale. Deci nu mai funcționează chiar așa. Deci oamenii au un alt gen de așteptări de la administrația locală. Dacă așteptările astea sunt realiste sau nu, e o altă discuție. Dacă oamenii înțeleg sau nu cum funcționează, e o altă discuție. În schimb, dacă vrei să faci o reformă, cum e cea despre care povestesc eu acum, ai nevoie de 2, 3, 4 ani. La care eu cred că se mai adaugă inclusiv negocierile politice. Pentru că, gândiți-vă, lucrurile astea țin de un număr de primari pe care partidele îi folosesc.
Deci noi am putea avea măcar începutul negocierilor, măcar începutul acestei reforme, să zicem așa, asumată, curajos, și după aia ea să se desfășoare pe parcursul...
Dacă mâine dimineața am avea un proiect de reformă și cu o Românie redesenată, dacă mâine dimineața, și ne-ar lua 3 ani de zile. Ne-ar lua, să spun, cam până la alegerile următoare, alegerile locale următoare.
Bun, o altă încleștare pe care o vedem desfășurându-se este cea legată de justiție, Cristian Grosu. De această, mă rog, noi spuneam până acum această casta a privilegiaților, dar aveam să descoperim că de fapt merg și în politică, merg și în alte zone și că de fapt e un sistem întreg care probabil se bazează pe cooperarea acestei justiții, care la rândul ei se bazează pe niște privilegii oferite de cealaltă parte a sistemului. Caracatița asta, încrengătura asta, cum poate fi descâlcită?
Noi aici avem, asta este cred că cea mai mare încleștare. Readucerea justiției la locul ei în societate. Locul ei în societate ce înseamnă? E a treia putere în sat. Să fie funcțională potrivit legii și dreptății și B, să aibă un loc în societate care să nu sfideze pe de o parte nici celelalte puteri, pe de altă parte nici societatea însăși. Pentru că ceea ce avem noi acum este fabulos de aberant. Eu nu cred că există în lumea asta, în sutele, poate miile de țări, țărișoare, insule, nu știu ce, o justiție în care să poți ieși la pensie la 48 de ani cu un salariu mai mare decât ăla pe care, cu o pensie mai mare decât salariul. Deci asta este halucinant. Pe de altă parte, ceea ce vedem, noi spunem, domnule, zona asta a justiției, a magistraților, a magistraturii, s-a îndepărtat de orice judecată de bun simț. Da, s-a îndepărtat, dar eu cred că odată nu putem judeca, să spun, incorpore pe toți, domnule, tot ce e judecător, magistrat, procuror și așa mai departe, toți judecă la fel. Și a doua chestiune, eu cred că există niște structuri în spatele acestor grupuri din justiție, structuri care ajută, împing, creează diversiuni și așa mai departe. Și când mă refer la structuri, mă refer la acea combinație nefastă, profund nefastă pentru România dintre serviciile secrete, dintre grupurile dintre servicii, din serviciile secrete, economie și politică. Păi dacă ți-ai creat genul ăsta de structură, ce mai aveai de făcut? Să te ferești de justiție. Și acum vedem prescrieri, amânări de dosare, eliberări dubioase.
Bun, și mai vedem un boicot la vedere al unor judecători de la Curtea Constituțională, vedem niște, o curte de apel care admite sau discută acum cereri de rediscutare a unor numiri la Curtea Constituțională sau de înființarea Comitetului pentru Legile Justiției, le vedem puse pe toate în discuție. Pare un război în toată regula.
Cum este.
Ar putea să se finalizeze?
Chiar este, din cauza că în ultimii ani, în ultimii 7-8-9 ani, justiția și-a creat niște mecanisme prin care își poate mări salariile aproape singură, dincolo, peste parlament, peste lege, peste orice. Pur și simplu un judecător nemulțumit de modul cum îi se calculează la un moment dat salariul sau bonusurile sau nu știu ce sporuri, dă în judecată statul, evident, și se duce cu procesul la un alt judecător aflat în aceeași situație și normal că ăla dă o decizie favorabilă și în felul ăsta justiția își produce indirect propriile legi. Atunci când acest lucru eșuează, este preluată problema de către Curtea Constituțională, aflată și ea în același sistem de privilegii, Curtea Constituțională care a ajuns să nu mai judece constituționalitatea unei legi, unui document, unui, mă rog, legislației, ci să legifereze la rândul ei, adică să-și spună nu doar legea asta nu e constituțională din cauza A, B, C, D, ci nu, trebuie făcut așa.
Cine poate pune capăt?
Din punctul de vedere, avem sistemul de justiție, care, a treia putere în stat, care urcă peste prima putere în stat, care este puterea legislativă. Adică să nu poți tu, Parlament, să dai o lege care să fie respectată în primul rând de către justiție. În situația asta suntem.
Și cine poate să pună capăt acestei situații? O formă de presiune socială imensă? Un joc politic în care actorii să fie, cum să spun, sau mă rog, decidenții, mai bine zis, ca să nu creăm impresia de butaforie, decidenții să acționeze coordonat în anumite puncte cheie sau cum altfel?
Nu știu, mi-e foarte greu să-mi dau seama. Să știți că m-am gândit de foarte multe ori în ultim an la ce s-ar putea face în privința justiției din România, din ce cauză. Aici s-au comis foarte multe lucruri, să le zicem eufemistic, neortodoxe. Adică niște oameni sunt la mâna altor oameni. Ori genul ăsta de, hai să le zicem, șantaje, pe care noi nu le vedem la suprafață, împiedică și mai mult curățarea sistemului de justiție.
Bun,
să vedem la Curtea Constituțională, pentru că dacă reușim până la urmă să trecem o lege care să readucă justiția în locul ei firesc și corect și limpede din punct de vedere social, cred că am făcut un foarte mare pas înainte, pe de o parte. Pe de altă parte, există interese uriașe ca acest lucru să nu se întâmple.
Dincolo de această reformă majoră administrativă, dincolo de posibilă rezolvare a acestei chestiuni a justiției, ce alte mize majore avem în 2026? Bun, în afară de a vedea cum terminăm cu PNRR-ul, că e anul final al acestui proiect, de pildă. Dar ce stă în fața României, să zicem, în materie de provocare care trebuie neapărat abordată?
În plan intern, ca să închei discuția, asta este oprirea creșterii taxelor și fiscalității în așa fel încât economia să aibă în față o perioadă predictibilă. Eu cred că sunt foarte mulți bani în România în acest moment, suficient de mulți bani încât economia să se învârtă și să își reia ascensiunea. Însă acești bani nu se mișcă tocmai pentru oamenii sunt temători. Când spun oameni, nu spun de cetățean de rând, spun în primul rând de companii. Deci toată lumea a intrat într-o zonă de așteptare să vedem ce se întâmplă. Așteptarea într-un business e moarte curată. Deci într-un business în fiecare zi trebuie să ții pasul și în permanență trebuie să te gândești la lucruri noi în așa fel încât să menții o poziție adecvată în piață, față de clienți, față de concurență, față de stat în privința taxelor și așa mai departe. Or, genul ăsta de așteptare nu face bine României. Prudența asta e excesivă, teama aș putea spune. Deci lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, noi mai plătim niște taxe în afară de impozitele pe care le vedem peste tot. Aceste taxe sunt A. Inflația, care este o taxă foarte mare. B. Prețul la energie, care este mult peste cel din Europa. Asta este o taxă foarte mare. Mai sunt genul ăla de taxare, să o punem în ghilimele, care provine din administrație proastă, corupție, ineficiența instituțiilor și așa mai departe. Și asta se adaugă la taxele pe, și impozitele pe care le plătim în mod curent și sunt cele oficiale. Va trebui să trecem și prin asta. Ne mai vorbim de faptul că ar urma să se liberalizeze și piața gazelor, care și asta va pune presiune și pe inflație și pe consumatorul final, mă refer la cel casnic, dar mai ales pe industrie, pentru că toate lucrurile astea se vor vedea în prețurile produselor. Asta din punct de vedere al relației economie-stat. Pe de altă parte, eu cred că avem și foarte multe motive să fim optimiști. Din ce cauză? În ultimul an s-au făcut niște lucruri care ar putea avea rezultate spectaculoase peste 2-3 ani. S-a avansat foarte mult cu infrastructura de transport. Ori lucrul ăsta este, cum să spun, e vorba de o infrastructură, până la urmă, de business.
Da.
B, s-au făcut pași foarte avansați în privința configurării unui nod logistic, Constanța, Dunăre și așa mai departe, pentru reconstrucția Ucrainei după război. 3. Ne pregătim să scoatem gazele din Marea Neagră, moment în care vom deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze. S-au făcut niște pași în direcția digitalizării. Sigur, se face prost, dar pe aici, pe acolo, tot mai răzbate.
Toate lucrurile astea pot fi fructificate, totuși.
Da. Adică, la un moment dat, într-un an, doi, ar trebui să avem acea scânteie care să dea combustia economiei.
Toate lucrurile astea, presupunând că ne facem temele, presupunând că le bibilim așa la noi aici, în intern, presupunând că avem chiar și stabilitatea politică necesară, depind însă de un context internațional despre care noi vorbeam. Vedem ce provocări sunt în momentul de față în relația Statelor Unite cu aliații. Episodul Venezuela, urmat de discuția despre Groenlanda și așa mai departe, ne arată din nou, dacă mai era nevoie, un mod de a acționa al americanilor care ne e cumva străin, sau mă rog, ne șochează în generația asta, să zicem așa. La ce putem să ne așteptăm și cum ar putea dezechilibra situația internă toate lucrurile astea?
Deci nu va exista niciun dezechilibru intern, decât numai noi putem să ne împușcăm noi pe noi în picior. Relația Statelor Unite cu aliații și contextul internațional este, din nefericire, ultra violent personalizată și focusată pe persoana lui Donald Trump. Și de aici vine și această criză de înțelegere a ceea ce se întâmplă. Și nu numai a noastră, a românilor, a europenilor în general. Pentru că contextul internațional ăsta este: războiul rece s-a terminat de mult. Noi, europenii, am crezut că va urma o pace de săvârșit. În momentul în care Rusia a anexat Crimea, ne-am trezit și noi, europenii, că uite că războaiele nu s-au terminat, uite că imperialismul nu s-a terminat și uite că asistăm la o nouă reașezare a polilor global de putere. Până în timpul războiului rece era simplu. Era Occidentul condus de Statele Unite și era lumea comunistă condusă de URSS. Acum a apărut China. Rusia încă este în armată nucleară. Vin din urmă foarte puternic economii care vor avea o forță extraordinară, gen China sau Brazilia, și așa mai departe. Ori asta este ecuația care va determina inclusiv sistemele noastre sociale într-un viitor nu foarte îndepărtat. Pentru că până la urmă avem pe plan global o luptă între sisteme. Ce înseamnă lupta între sisteme? Avem pe de o parte noi încă ne place să ne numim lumea liberă. Noi, Occidentul, Europa și Statele Unite ale Americii și Japonia. Și mă rog, Occidentul, lumea liberă. Și pe de altă parte avem așa numitul triunghi revizionist Rusia, China, Iran, care în mod public și-au declarat alianța sistemică ca fiind o alianță împotriva sistemului occidental. Deci noi avem Rusia, China, Iran și avem pe de altă parte Occidentul. Problema care este? Europa n-a fost și nu este pregătită. Noi, europenii, nu suntem pregătiți pentru un asemenea război. Și când spun război, nu spun război militar neapărat. Uitați-vă, China, ca paranteză, colonizează în cea mai mare liniște economia europeană. Deja au un avantaj tehnologic superior Europei. Statele Unite ale Americii încearcă să-și păstreze în continuare avansul tehnologic. Lucrul ăsta nu se face simplu și nu se face pe baze necompetitive. Păi avem inteligența ca un exemplu simplu. Inteligența artificială va face jocurile, deja face jocurile. Ne mai vorbim de ce o să vedem noi în 5 ani, ne mai vorbim ce o să fie peste 10 ani. Ori aia este o consumatoare de cantități uriașe de energie. Vedem foarte bine că centrele de date din Statele Unite acum vor fi prevăzute cu câte o centrală nucleară numai pentru ele. Ori un asemenea război economic, geoeconomic, pe noi europenii ne-a prins nepregătiți, A și B, fragmentați. Pe de altă parte, Statele Unite ale Americii încearcă să-și securizeze emisfera vestică. Întotdeauna au făcut. De aia au intervenit întotdeauna în America de Sud, pentru că tot timpul au considerat America de Sud ca pe o vulnerabilitate.
Da.
Acolo vin rușii, aveau Cuba, acolo China, Rusia și așa mai departe sprijineau regimuri antidemocratice, regimuri autoritare, regimuri totalitare și așa mai departe. Același, și vedem lucrul ăsta, sunt niște puncte sensibile. Primul lucru sensibil este Indo-Pacificul. Acolo unde, dacă te uiți pe hartă, vezi că Rusia estică, China și Coreea de Nord au rachetele nucleare îndreptate spre Statele Unite. Deci principala preocupare a SUA nu mai este Europa, ci zona aia, oamenii aia au deși apărat acea zonă. Nu Donald Trump, pentru că Donald Trump nici el nu-i de capul, e președinte vremelnic, ci Statele Unite au deși securizat acea zonă. Iar apoi, în partea asta la altă, mai există două puncte sensibile. Odată e Canalul Panama, care din 2017, de când Panama a semnat, a făcut relații diplomatice cu China, a intrat în Belt and Road, care a ieșit anul trecut la presiunea SUA, iar investițiile chineze în Canalul Panama au fost uriașe în porturi de acolo și automat, care e primul lucru pe care l-ar face Statele Unite? Să-și securizeze acea zonă de legătură dintre Pacific și Atlantic. Și al treilea punct sensibil este Groenlanda. De ce e Groenlanda? Noi în urmă cu vreo 3 sau 4 ani am publicat pe revista Cronicile Curs de Guvernare o analiză care se numea De ce războiul rece s-a mutat la Polul Nord? Pentru că dacă te uiți, distanța dintre Statele Unite și Rusia peste Atlantic e mare. Dar dacă te uiți din punctul Polului Nord, vezi că toate se întâlnesc
într-un fel acolo, da.
Acolo. Ori această porțiune dintre Oceanul Arctic și Oceanul Atlantic a fost o zonă liberă întotdeauna. Acum e plină de submarine rusești și de nave chinezești. Pentru că după 2022, când Rusia a invadat Ucraina, europenii s-au retras din proiectele comune cu Rusia din zona arctică. Dar rușii nu au rămas singuri, că nu erau capabili să și le continue singuri. Și a intrat China în zona arctică. China, de altfel, se și autointitulează stat aproape arctic. Această titulatură nu are valoare juridică.
Da, din perspectivă, reflectă niște ambiții, de fapt.
Care este politică. Adică avem dreptul să ne funcțim unde vrem noi pe acolo. Ori, din punctul ăsta de vedere, Groenlanda este un punct strategic vânat de Rusia și China, dar vânat și de... Și aici, hai să vedem, de cine vânat. Problema pe care noi, occidentalii, trebuie să ne opunem este în ce măsură putem proteja acel punct strategic. Putem noi, europenii, să o facem singuri? Poate Danemarca să o facă singură. Bun, și de aici vine și această discuție. Eu nu văd că sunt mulți care spun, domnule, va invada Trump Groenlanda. Nu se va întâmpla lucrul ăsta. Ceea ce vedem sunt niște negocieri pe maniera în care acel teritoriu va fi folosit ca supraveghere a unei prezumtive agresiuni din partea Rusiei și Chinei.
Încheiem, Cristian Grosu, cu ceea ce spuneați la început, și anume că România ar trebui să aibă un loc la masa importantă unde se discută, se decid toate lucrurile astea. Pe scurt, cum o facem?
Pe scurt, numărul 1. Nu trebuie să ne temem de retragerea americanilor din Europa. 2. Nu trebuie să ne temem de retragerea americanilor din România. Numărul 3. Marea Neagră va fi o zonă securizată cu ajutorul Turciei. Noi va trebui, și deja sunt pe cale să se facă lucrurile astea, nu știm dacă e bine sau rău, că nu despre asta discutăm, dar va trebui să strângem foarte puternic relațiile cu Turcia, pentru că în ecuația de putere de pe această falie, Turcia a primit un rol esențial. De altfel, este și a doua armată NATO. Deci Marea Neagră cade, în ghilimele, ca să spun așa, în sarcina Turciei din perspectivă militară. Numărul 3. Odată stabilite aceste lucruri, că americanii nu vor pleca de aici, ei vor doar, nu numai pe noi, ci și pe toți europenii, să ne trezească, să ne stimuleze, să ne putem apăra singuri, pentru că ei nu mai pot să aibă acest regim de mentor. Ei trebuie să se îndrepte spre Indo-Pacific. Nu vor mai avea atâtea resurse pentru atâtea puncte fierbinți de pe glob, nemai vorbind și de faptul că ei trebuie să țină sub observație și zona aia Iran, și vedem acum destructurarea regimului din Iran și Orientul Mijlociu. Americanii nu vor pleca de aici. Nu-și vor permite din perspectiva securității. Nouă ne rămâne sarcina, nouă României, să devenim o voce în interiorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană, dacă singura șansă a Uniunii Europene, a noastră, a europenilor, este să mergem către o federalizare, către o singură voce în politica externă și către o singură voce în politica militară. Dacă nu vom reuși să facem lucrul ăsta, suntem atomizați, avem și povestea cu dreptul de veto al fiecărui stat și ori de câte ori inamicii Europei vor vrea să blocheze ceva sau să împiedice măsuri de apărare, vor apăsa pe câte un buton. Vedem cum procedează Ungaria, Slovacia și așa mai departe. Șansa României este să își vândă în ghilimele aturile foarte bine la masa de negociere europeană. Dom'le, voi români, ce puneți pe masă în această poveste?
Mulțumesc foarte mult pentru inventarierea marilor provocări ale lui 2026. Cristian Grosu, redactor șef curs de guvernare, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.